Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak këtë javë në Kosovë dhe Serbi. Kosova nuk do të kërkoj rrugica për të zbatuar një asociacion që shkel kushtetutën, thot Ministria Jashtme Donika Gërvala. 6 ditë me gomone drejt Britanisë, të rinë shqiptar rëfejnë vështirësit e migrimit. Kremlini mohon përçarjet midis ushtrisë dhe mercenareve të Wagnerit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premtën Kosovën pritet ta vizitojnë i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak dhe i dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Vizita sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë ka për qëllim vazhdimin e bisedimeve Kosov-Serbi në Bruksel. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
I dërguari i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak pritet që këtë javë, më saktësisht të premtën me 20 janar, të vizitojë Kosovën e më pas edhe Serbinë për të përgatitur terrenin për vazhdimin e dialogut në nivel të lartë në Bruksel. Radio Evropa e Lirë mëson nga burimet diplomatike se Lajçak do të jetë shoqëruar edhe nga i dërguari i posaçëm amerikan për rajonin Gabriel Escobar. Të dy këta të dërguar të posaçëm kohëve të fundit kanë vepruar bashkërisht në mënyrë që të rrisin gjasat për sukses në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Ata disa herë në Bruksel kanë thënë se angazhimi i përbashkët amerikano-evropian është treguar i dobishëm për të bindur palët që të ulin tensionet dhe diplomatët në Bruksel besojnë se në këtë mënyrë rriten edhe gjasat për sukses në dialog. Escobar dhe Lajçak janë paraqitur javën e shkuar së bashku edhe para ambasadorëve të vendeve të NATO-s në një takim në Bruksel, ku kanë folur për situatën aktuale në Kosovë dhe rajon dhe kanë paraqitur pikpamjet e tyre dhe planet për vazhdimin e dialogut. Burimet diplomatike në Bruksel kanë paralajmëruar se në Kosovë dhe Serbi së shpejti do të shkojnë edhe të dërguarit e posaçëm francez dhe gjerman, por në këtë moment nuk është saktësuar se a do të shkojnë ata së bashku me të dërguarit e BE-s dhe Shteteve të Bashkuara Amerikës. Gjithsesi, thonë burimet evropiane, tashmë është arritur një pajtim i qërë për të mbështetur propozimin i cili njihet si Franco-Gjerman për një marrëveshje bazë mes Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell kishte thënë më herët se ky propozim tashmë është propozim evropian dhe se e ka mbështetjen e të gjitha vendeve të BE-s po ashtu. Burimet diplomatike në Bruksel i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë takimeve të cilat Escobar dhe Lajçak do t'i kenë në Prishtinë dhe Beograd, fokusi kryesor do të jetë në propozimin për marrëveshjen bazë dhe për organizimin e takimeve në nivel të lartë në kuadër të dialogut në Bruksel, sa më shpejt që të jetë e mundur, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për këtë propozim. Situata aktuale në Kosovë, tensionimet e fundit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog, po ashtu do të jenë temë të diskutimeve. Kosova është në një presion tashmë edhe publik që të nisë sa më shpejt punën në themelimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe partnerët evropian e shohin si një obligim të Kosovës. Sa i përket takimeve në nivel të lartë në kuadër të dialogut, akoma nuk përmendet ndonjë datë e saktë, por diplomatët në Bruksel thonë se po punohet që kjo të ndodhë sa më shpejt që të jetë e mundur, e kjo varet nga vullnetit të dyja palëve dhe nga dishmëria e tyre për të arritur rezultate konkrete. Synimi i BE-s është që nëse do të jetë e mundur, takimi në nivel të lartë mes Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të ndodhë edhe para fundit të muajit janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ministrja për punë të jashtme dhe diaspore Kosovës, Donika Gërvala, ka thënë sot se Kosova nuk do të kërkojë rrugica për të zbatuar një asociacion i cili shkel kushtetutën e vendit.
Se cila do të jetë rrjedha e bisedave në Bruksel në kuadër të marrëveshjes finale, se cila do të jenë koncesionet që edhe Serbia do të jetë e gatshme të bëjë në raport me të drejtat e minoriteteve në Serbi, e shumë e shumë tema të tjera mbetet të diskutohen në kuadër të dialogut, por ai asociacion nuk mund të implementohet në vendin ton sepse e shkel kushtetutën.
Këtë deklaratë ministra Gërvala e ka bërë në një konferencë të përbashkët me ministren e jashtme të Slovenisë Tanja Fajon kur është pyetur për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrveshja nuk është në harmoni të plotë me kushtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Javën e kaluar, këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet ka thënë se Kosova duhet të përmbushë të gjitha zotimet në kuadër të dialogut për fshir edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe se pret nga qeveria e Kosovës të vendosë disa propozime në tryezë. Shëbaja madje ka paralajmëruar se do të kërkojë partner alternativ për formimin e asociacionit në rast se qeveria e Kosovës nuk e gjen një mënyrë për ta themeluar atë. Gërvalla ka thënë se Kosova është e përgatitur për finalizim të procesit të dialogut dhe se dialogu duhet të nisë këtë vit me intensitet dhe jo me takime në 6 muaj. Kosova dhe Serbia ka nisur negociatat për normalizimin e marrëdhënieve më 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Procesi negociatave pritet të përfundojë me marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Ndonë se Kosova deklaron se kjo marrëveshje duhet të përfshi njohjen e ndërsjellë, Serbia nuk pranon duke insistuar në zgjidhje kompromisi. Përvjetori i 5 i vrasjes së politikanit opozitar serb në Kosovë, Oliver Ivanović, është shënuar mëngjesin e sotëm para zyrave të partisë së tij, Iniciativa Qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia, SDP, në Mitrovicën e Veriut, ku edhe është vrarë. Mëngjesin e sotëm, miqtë dhe admiruesit e Ivanovićit kanë ndezur qirin në orën 8:15, kur është kryer atentati ndaj tij. Ai është vrarë me 6 plumba në shpinë para objektit të partisë së tij. Në emër të familjes dhe miqve ka folur Dejan Nedeljković, i cili ka falendëruar të pranimit, por nuk ka pranuar të deklarohet duke thënë se për gjatë 5 vjetëve ka thënë gjithçka për vrasjen. Ai ka bërë thirrje për një minutë heshtje në shenj respekti, por edhe për të treguar simbolikisht heshtje për rastin e kësaj vrasjeje. Edhe pas 5 vjetëve të vrasjes së Ivanovićit, ende askush nuk është dënuar për këtë rast. Tre dëshmitar tashmë janë tërhequr nga dhënia e dëshmisë, ndërsa policia e Kosovës me urdhër të prokurorisë speciale të Kosovës më 19 tetor ka arrestuar MM nga komuniteti serb në ndyshimin se ai ishte antar i një grupi të organizuar kriminal të lidhur me vrasjen e politikanit të opozitës serbe Oliver Ivanović. Deri më tani, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur 3 akt akuza për vrasjen, në të cilat nuk ka pasur ndryshime të mëdha thelpsore, ndërsa procesi gjyqësor po vazhdon ende. Akt akuza janë ngritur kundër Nedeljko Spasojević, Marko Rošić, Silvana Arsović, Dragiša Marković, Žarko Jovanović dhe Rade Basaras. Me vrasjen po ashtu janë të lidhur edhe Zhelko Bojić, shefi i operacioneve në policinë e Kosovës për rajonin e Veriut, Milan Radojičić në kryetari listës serbe dhe Zvonko Veselinović, biznesmen. Ndaj këtyre të fundit nuk është ngritur akt akuz, pasi ata kanë qenë në Arati kur Prokuroria Speciale e Kosovës e ka ngritur akt akuzën e parë. Në akt akuz përmenden Radojičić dhe Veselinović si udhëheqës të një grupi kriminal që ka planifikuar vrasjen e politikanit Oliver Ivanović. Më 2019 Kosova ka lëshuar një urdhër arrest për Radojičićin në ndyshimin se ka pasur lidhje me vrasjen e Ivanovićit. Mirpo ky flet arrest është tërhequr në mars të vitit 2021 pa ndonjë shpjegim dhe që nga ajo kohë ai është parë disa herë në veri të Kosovës. Në mesin e 45 civilëve të vrarë në masakrën e Reçakut janë edhe dy familjarë të Benjamin Mehmetit. Për gjatë 24 vjetëve që nga ajo ditë Benjamini nuk ka mundur të tejkalojë dhimbjen për baban dhe motrën, mirëpo tani është edhe krenar që është pjesë e një familjeje që kontriboi për lirinë e Kosovës. Ndjekim raportin e Doruntina Baftiut.
Më 14 janar të vitit 1999, dy vëllezërit Binjak, Benjamin dhe Elhami Mehmeti, diskutonin me ngulm se cilin nga ata do të kthehej në shtëpinë e tyre në fshatin Reçak të Shtimës. Edhe pse më i madh për disa minuta se vëllai i tij, Benjamini vendosi t'ia plotësoj dëshirën Elhamiut.
Në natë kohë, unë e kom pasë me shuponi nga këngullje, vlau dhe vogël për me më këthy në Reçak, do më amë me komete dojgjën e hënë dhe dansë, për me tiku në fakt për Reçakut, po me që këngullje për me shku vlau dhe vogël, unë vendërësa me nejta dhe me shku vlau dhe vogël.
Ky vendim që më vonë rezultoi të keqen vendimtar për jetët e 9 vjeçarve, bëri që Benjaminit të qëndronte edhe një natë më shumë në shtëpinë e dajës së tij. Rreth 5 kilometra larg vendlindjes së tij, Benjaminin e mori gjumi atë natë pa asnjë ide se çfarë do t'i sillte e nesërmja. Më 15 janar të ati vite, në shtëpinë e familjes Mehmeti, Elhamiu shoqërohej nga babai, motra dhe vllai tjetër i tij, por edhe pse në shtëpi, ajo ditë nuk nisi as pak normalisht për Elhamiun 9 vjeçar. Papa i ti, Bajrami, thuhet se nuk ishte arritur të flente as pak gjithë natën, ka një frikë se do të ndodhte diçka.
Prindi më thuhet se nuk ka fjetën natën, në atë rutinë si kurse e ka në dhirë se do të ndodhte diçka. Po kanë frika e vazhdushme qysh nga fillet e gjujtje të sporo, kërë në bënë kotët me gjithësit.
Elhamiu dhe pjesaret e tjerë të familjes dalën nga shtëpia dhe unesën drejt një male.
Nuk kanë mujtë me ti që policia dhe ushtria serbe janë duke zgjedhur drejt malit. Gjë që kanë menduar se sa do të arrijnë tek mali apo do të shpëtojnë.
I pari nga i grup që u godin nga forcat serbe ishte Elhamiu, i cili u plagos në këmbë. Më pak fat patën motra e tij 22 vjeçare, Hanum Shahja, e cila u vra teksa tentonte të shpëtoi vëllain e saj dhe babai i tij 53 vjeçar. Të gjithë të tjerët shpëtuan pasi arritën të ikën duke kërcyer në një porosk dhe pastaj duke u fshihur në një objekt prapa një shtëpie.
Na shumë kanë pështu gjithë, se e mbi 20 lekë kanë pështu në shumën, që ka qenë fshihur në broha shpijes të këshijes.
Benjaminit nuk i kujtohet se si ishte zgjuar atë mëngjes. A i vetëm e di se gjithë dita i kishte shkuar duke qëndruar në opore në shtëpisë së dajës së tij në Godanc, teksa dëgjonte krismat që ndiheshin edhe 5 kilometra larg Greçakut.
Po, në bazë garantime që u dëgjonish, dëshira ishte e madhe për me kështu gjë, por ndjenja ishte si thuaj që diçka do të ndodhë.
5 muaj më vonë të mbijetuarit e familjes Mehmeti u kthyen në shtëpinë e tyre në Reçak.
Me të dalu, me jënë, nuk isha të shkira si jashtë me dalu, e dishtë që nuk janë më me sinto.
Tani 33 vjeqar, Benjamini do të aplasë për vjetorin e 24 të masakrës e Leçakut në Gjermani, ku ka ndërtuar jetën e ti të re. Dhimbjen për familjarët e mbajnë me vete në zemër, por tani dhimbjes i ështuar edhe krenaria. Ai thotë se ndjet veçanërisht krenar kur kujton efektin që masakra e Reçakut pati në rrethojën historike të Kosovës, që është cilësuar si vendimtare për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë.
Dhimbjen e kemi individuale, por krenaria është e përgjithshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tolentina Baftiu.
Ligji kundër duhanit, i cili ka hyrë në fuqi një dekadë më parë, nuk ka arritur të gjejë zbatim. Ky ligj i cili ndalon tymosin e duhanit në hapësira të mbyllura nuk po respektohet në lokalet e gastronomisë. Lidhur me këtë temë flasin qytetarët, përfaqësues të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, përfaqësues të gastronomisë, pulmolog dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Nga tymi duhanit që përshkon të hapsiren rreth 60 metra katror të një lokali në Prishtin, nuk arrin të shohësh qartë fytyrat e njerëzve të cilët po pinin kafene mëngjesit. Të papenguar po thuaj se nga askush shumë prej tyre tymosnin duhan, ndonë se një gjë e till është endaluar me ligjin kundër duhanit. Taketuket e vendosura në secilën tavolin të lokalit janë të mbushura me bishta të cigareve. Një pamje e tillë është pothuajse në të gjitha lokalet e gastronomisë, ku qytetarët qëndrojnë aty për të pirë një kafe apo për të konsumuar ushqim.
Nëse më ka ofruar tabla duani, po. Nëse jo, atëre specifikisht nga i kompyten kamarierin nëse shërbyesin, atëre nëse ko marrë dritën e gjerë për të kompi.
Thot një qytetar nga Prishtina, i cili nuk dëshiron të identifikohet. Ligji kundër duhanit, i cili ka hyrë në fuqi një dekadë më parë, ndalon pirjen e duhanit në hapësira publike, ku përfshihen lokalet hoteliere dhe shërbyese, hapësirat e punës, mjetet e transportit publik e vendet të tjera. Pirja e duhanit në këto lokale po theksohet si shqetësim i madh për disa jo duhanpirës.
Pengon shumë në këtë pikë, mendoj që edhe unë e pi duhanin, se çdo lokal mbyllon e pi njerëz tjerë. E kom peshot pamundshme me ik, se është qaq shpesh sa s'ka lokale 2-3 ai ki që nuk pije duhanin, kështu që është shumë problem i madh.
Thot Lumi, një student nga Prishtina. Disa pronar të lokaleve, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, nuk kanë dashur të prononcohen lidhur me mos respektimin e ligjit kundër duhanit. Sipas ligjit, nëse tymosë duhan në hapësirat ku është ndaluar me ligj, për subjektet afariste, gjoba është nga 1.000 euro deri në 3.000 euro, derisa për personin fizik 30 deri në 50 euro. Arjan Vranica nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ligji kundër duhanit nuk ka gjetur zbatim për shkak të standardeve të dy fishta që janë krijuar nga inspektorët të caktuar.
se disa pi subjekteve afarisë të cilat presupozohet që kanë bërë marrëveshje me inspektor caktum, edhe në fond do thotë u krijuan ca rregulla, ashtu si themi, të cilat fakt nuk u shijuan përmbahen kornizave ligjore të ligjit dohanit në përgjithësi.
Shoqata e gastronomëve sipas Vranicës është duke punuar me komunat për një respektim të ligjit kundër duhanit. Por fillimisht, si shprehtaj, duhet të eliminohen rastet që krijojnë konkurrencë të padrejtë. Por në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë thonë se ka mungesë të inspektorëve për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit kundër duhanit. Drejtori ekzekutiv në këtë agjenci, Flamur Kadriu, thot për Radio Evropa e Lirë se në vitin 2022 janë bërë 1153 kontrole të lokaleve të sektorit të gastronomisë dhe janë shqiptuar 52 fletëparaqitje për persona juridik dhe 18 për persona fizik.
Na po duhet më shku me një farë frekvence me sa kem njerëz, sa kem mundësi, sa kem buxhet për këtë punë që më don. Na pikem edhe punë të tjera, pikem edhe ushqime, pikem edhe qendrën ndërcak, pikem edhe kret këtu. Kompetenta që po duhet me qenë edhe mi da punë me frekvencë sa mujna me mri përgjësi. Tash për momentin i kam 57 inspektor sanitar.
Për këtë vit, numri inspektorëve, si shtot Kadriu, është para parë të rritët vetëm edhe për 7 sosh, jo më shumë. Si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duhani vret më shumë se 8 milion njerëz çdo vit. Në Kosovë, si pas një ullumtimi të bërë në vitin 2020 nga Qendra për Zhvillim dhe Avokem, mbi 80% e qytetarëve ekspozohen ndaj tymit të duhanit në bare, kafene dhe restorante. Dirisa në vendin e punës, ekspozimi ndaj tymit të duhanit është 27% dhe në shtëpi mbi 30%. Si pas ullumtimit të Qendrës për Zhvillim dhe Avokem, 37.7% e kosovarëve mbi moshën 18 vjeçare janë duan perës të regullt, ndërsa 11.5% e populatës pin duhan her pas here. Në mesin e duhan persëve që regullisht pin duhan, si pas këti hulumtimi, 25.8% janë meshkuj dhe 29.9% janë femra. Në vitin 2022, si pas zëdhënësit të doganave të Kosovës Adriatik Stavileci, janë importuar mbi 4.000 ton duhan në vlerë prej mbi 100 milion eurosh. Krahasuar me vitin e kaluar, si pas ti, ka rritje për 14% të vlerës së importuar të duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë .org. Shqipëria i ka dorëzuar sot notë verbale Britanisë së Madhe për retorikën e përdorur nga zyrtarët e lartë britanik, të cilën Tirana zyrtare ka cilësuar gju urrejtëse dhe diskriminim ndaj emigrantëve shqiptar. Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme në Shqipëri, Olta Gjaçka, ka bërë të ditur se nota verbale i është dorëzuar ambasadorit britanik në Tiranë, Alastair King Smith. Ky reagim vjen pas deklaratës së ministrit britanik të emigracionit Robert Jenrick, i cili pak ditë më parë ka publikuar një video në Twitter në të cilën ka theksuar se ka ndjekur personalisht momentet e dëbimit të disa shqiptarëve drejt Tiranës dhe i ka konsideruar disa prej tyre si kriminal të rrezikshëm. Gjaçka i është kundër përgjigjur se është shokuar me këto deklarata, derisa gjuhën e përdorur nga ministri britanik e ka konsideruar si linçim ndaj gjithë kombit. Ajo ka thënë se në notën verbale që i është dorëzuar ambasadorit britanik theksohet se kjo retorike e përsëritur cënon frymën pozitive të bashkëpunimit dypalësh të konfirmuar në deklaratën e përbashkët mes kryeministrave Edi Rama dhe Rishi Sunak. Përmes këtij reagimi zyrtar kërkohet shmangja e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimi, si dhe vazhdimi i dialogut dhe bashkëpunimit mes dy vendeve për këtë dhe çështje tjera. Pak kohë më parë edhe ministrja e Brendshme britanike Suella Braverman i pati cilësuar shqiptarët si kriminal. Ndaj kësaj deklarate pati reaguar kryeministri shqiptar Edi Rama, si dhe qindra shqiptar patën protestuar në Londër. Emigrantët e paligjshëm janë kthyer në problem serioz për Britaninë dhe sipas zyrtarëve në Londër, 4 në 10 emigrantë të paligjshëm janë shqiptar. Dy vendet kanë arritur një marrëveshje për këtë gjë në dhjetor të vitit të kaluar. Palët janë pajtuar për krijimin e një task force për të frenuar këtë fenomen dhe për të zbatuar disa masa konkrete për riintegrimin e emigrantëve që do të kthehen në Shqipëri. Në anën tjetër, të rinj shqiptar kanë treguar për Radio Evropa e Lirë tmerrin që kanë përjetuar në udhëtimet me gomone në kanalin e Lamanshit, ndërsa thonë se janë gati të ndërmarrin këtë rrezik sërish për shkak të varfërisë. Korrespondentja jonë në Tiranë, Jetmira Delia, sjell rrëfimet e tyre.
Pas 6 tentativave të dështuara për të emigruar në Britani të Madhe, 28 vjeçari me inicialet VH, po përpiqet të mbajë gjallë biznesin e tij të vogël në Kukës, të cilin e hapi pasi nuk kishte alternativë tjetër për të mbijetuar. Dhe pavarësisht merrit që thot se ka kaluar, sërish do të ishte i gatshëm të bënte të njëjtën rrugë në të njëjtën formë.
Ishte një ftohtë ekstrem, ora 4 e mëngjesit, dy prej kurdëve që na drejtonin sollën me një makinë gomone dhe shmontonin, ne tre duhet montonim në kohë rekord, më pas të mbanim mbi supe për rreth 2 km nga zona ku rrinim. Ndërsa vërponim drejt gomones, një grua u rrëzua dhe ndryshe këmbën, më thonë e lakoi këmbën. Dy fëmijët e saj ishin në gomone dhe ishin të qajt të ankohen, bërtisin për nënën e tyre. Merri shumë keq për ta. Zbrita e mora në shpinë, me zirë e rritë ata që e në gomone. Ne ishim rrët 80 vete në gomone, ndërsa në gomone kishte vetëm rrët 20 jelekë. Dalgët, pesha, boni që gomonja fuste ujdu. Asë një për në shkuzon të flisa, sepse kishte arme vete. Kaluan besoj 8 orë në ditë. Dhe i vetëmi mendim që kisha për shumë në kohë kishte, ishala nuk vdes nga eftotin. Ka paniku, ka frika.
Ky udhëtimi pari i tij drejt Britanisë nuk u finalizua e tregon se gomonja u kthye pasi drejtuesit kuptuan se nuk po orientoheshin dot. Sërish duhet të prisnin momentin e duhur e të fillonin nga e para me montimin e gomonës, mbajtjen e saj mbi supe, nisjen me stoftotit. I ri u thot se i ka mbetur në mendje gruaja që e ndihmoi të hipte në gomonë e cila kishte dy fëmijë me vete, djalin 14 vjeç dhe vajzën 9 vjeçe.
Me vete sa pa shpres mund të jetë një nën sa detyrohet të marrë fëmijët e saj dhe të përballet me këtë situatë.
Iriu nga Kuksi kujton se pjesa më e madhe e shqiptarëve që prisnin udhëtimin me gomone ishin nga 14 deri në 19 vjeç. Pas kthimit i duhet të mendonte se si të siguronte të ardhurat për familjen, dy prindrit, bashkëshorten dhe vajzën e tij.
Dhe ku varfëria është shumë e madhe. Nuk e di sa do zgjas. Kam frikë sapo që vim mos ia par, edhe mund të migroj prapë. Edhe sigur me gomone përsëri. Kisha pas shef ti kisha bërë një pyetje aty në zyrtarëve që na japin më çdo ditë se po bëjnë gjithçka mirë. A mund të jetojnë ata me 300 ose 400 mijë lekë muaj?
Një tjetër i ri nga Kuksi që nuk dëshiron të identifikohet ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë se si arriti të hynte në Britani, ku po punon në të zezë.
Jam rreth 3 veta në kamion. Kemi qëndruar prej 9 orësh brenda në kamion derisa kemi kaluar në tokën britanike.
Timi ka kushtuar shtrenjtë, ai thot se ka paguar 18.000 pound për të hyrë në Britani dhe se i duhen akoma edhe 4.000 pound për të shlyer borxhin. Numri i lartë i emigrantëve shqiptar ka shqetësuar autoritetet britanike dhe në mes të muajit dhjetor të vitit që shkoi, Britania dhe Shqipëria ranë dakord për ngritjen e një task force të përbashkët për të adresuar emigracionin e paligjshëm. Sipas marrëveshjes, Shqipëria konsiderohet vend i sigurt dhe në kombim të ndihmës nga Britania merr përsipër të kujdeset për të kthyerit që konsiderohen viktima të trafikimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut thot se po përmbush parashikimet për investimet kapitale, por shumë prej investimeve madhore në infrastrukturën rrugore barten nga viti në vit. Një ndërto është edhe autostrada nga Kërçova në drejtim të Shqipërisë, si dhe tjetra nga Shkupi drejt Kosovës. Ekspertët e ekonomisë thonë se qeveritarët termin investime kapitale ose nuk e kuptojnë ose manipulojnë me të. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndërtimi i disa kopshteve për fëmijë, rehabilitimi rrugove rajonale, gasifikimi i disa vendbanimeve, sistemi ujitjes së tokës bujqësore në një zonë rurale, janë disa nga investimet kapitale sipas qeverisë të realizuara gjatë vitit 2022. Nga qeveria nuk tregojnë se sa mjetë janë shpenzuar për këto investime, por krahasuar me fonde që janë darë me buxhetin për vitin e kaluar, ato janë thuajse të papërfillshme bazuar në politikat ekonomike që ishin projektuar në sferën e ekonomisë. Investimet kapitale për vitin 2022 ishin projektuar në 37.8 miliard denar apo në rreth 600 milion euro, që ishte rreth 27% më shumë në krahasim me vitin 2021. Kryeministri Dimitar Kovacevski në një bilancë që bëri të hënën për investimet kapitale, përmendi edhe projektet që kanë nisur madje edhe 10 vite më parë, si autostrada Kërçovohër apo magistralia drejt Bullgarisë.
Minatata godine imame najgolem broj na gradinki realizirano vo država, se dovrši patot na delnicata Krupište Kočani, koji što go pushtiv misto taka vo mesec dekembri.
Vitin e kaluar kishim numrin më të madh të kopshteve të hapura, përfundua me një rrugë rajonale. Kemi vazhduar me një dinamik të përshpituar të punimeve në koridorin 8 apo autostradën Kërçovohër. Punimet me një ritëm të shpejt kanë vazhduar dhe në rrugën drejt Bulgarisë. Ka dhe projekte tjera si gasifikimin e qytetit të Manastirit. Kemi rehabilituar qindra kilometra rrugë rajonale, sikur që kemi investuar dhe në bujqësi në sistemin e ujqjes së tokës bujqësore në disa rajone të shtetit, ka deklaruar Kovacevski. Arben Halili, njohës si çështjeve të ekonomisë, thot për Radion Evropa e Lirë se nocioni apo termi investime kapitale në Maqedoninë e Veriut është keq kuptuar ose manipulohet për qëllime të ndryshme politike.
Investimet kapitale kanë për qëllim që të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të vendit që nënkupton përmirësimin e përgjithshëm të infrastrukturës, jo vetëm me remetimin, por mbi të gjitha krijimin e infrastrukturës së re, qoftë rrugore, autostradave të ndryshme, por edhe ndërtimin e shkollave, e qerdheve e kështu me radhë. Nuk nënkupton investime kapitale, ajo çfarë planifikohet, por ajo çfarë realizohet.
Ai thot se është lehtë të bëhen parashikime, por ato duhet të realizohen, ndërsa përmendet dy projektet madhore që janë në pjesë të çdo projektimi buxhetor në 10 vitet e fundit.
Realizimi i projekteve të ndryshme nga viti në vit, po barten, siç është çështja e rrugës Shkup-Kosovë për shembull, që për disa vite të njëjtat mjeta financiare po planifikohen dhe nga ana e qeverisë po tumbetohet që ja po investojnë kaq e aq para, e njëjta gjë ndodh edhe me themi korridorin 8, duke filluar pse jo nga Shkupi deri në Qaftan, e që bëhet pjesërisht cop-cop të themi.
Autostrada Kërçovohër në një gjatësi prej 57 kilometrave ka nisur të ndërtohet më 24 shkurt të vitit 2014, por për përfundimin e saj sipas zyrtarëve do të nevojiten të paktën edhe 4 vite. Situata e njëjtë është edhe me autostradën Shkup-Blac, prej vetëm 12 kilometrave, që ka nisur të premtohet të para 10 viteve, ndërkohë që nuk janë ndërtuar asë 2 kilometrat e parë. Veç kësaj, investimet kapitale kanë ngjecur edhe në sistemin energjetik. Ndërtimi i dy hidrocentraleve të njohura si Çebren dhe Galishte për më shumë se 2 dekada kanë mbetur pa u përfunduar, për shkak të dështimit të 13 tenderëve me radhë për realizimin e këtyre dy projekteve. Në mesin e shumë investimeve kapitale të paralizuara, bën pjesë edhe ndërtimi i një qendre të re klinike, sikur edhe tramvaji për të zgjidhur problemin me trafikun e mbi ngarkuar në Shkup. Por pavarësisht të ngjecjeve, qeveria edhe për vitin 2023 ka ndarë qindra miliona euro për investime kapitale, apo rreth 700 miliona euro, shumë kjo më e lartë për 51% në krahasim me investime që ishin parapar për vitin e kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kremlini mohoi tensionet midis ushtrisë ruse dhe forcave mercenare të Wagnerit pas pretendimeve për fitore në fush betejë në Ukrainë. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov sot sugjeroi se ky konflikt është shpikur nga gazetarët dhe blogerët ushtarak. Kjo kryesisht është produkt i manipulimit të informacionit, tha Peskov për gazetarët, që të gjithë ata po luftojnë për adheun e tyre, tha Peskov, duke iu referuar ushtrisë dhe Wagnerit. Grupi i mercenareve Wagner është themeluar nga biznesmeni i lidhur me Kremlinin Yevgeni Prigozhin. Peskov shtoi se Rusia njeh të gjithë heronjt. Rusia njeh të gjithë heronjt që po shërbejnë për forcat tona të armatosura dhe heronjt nga Wagneri, theksoi ai. Informacionet se ka rivalitet midis forcave të rregullta dhe grupit janë intensifikuar pasi Prigozhin javën e kaluar insistoi se luftëtarët e tij kishin marr kontrollin e qytetit të minjerave Soledar që gjendet në lindje të Ukrainës. Ai kritikoi përpjekjet për marrjen e fitores nga Wagneri. Prigozhin njoftoi për marrjen e Soledarit më 11 janar. Por Ministria e Mbrojtjes së Rusisë shpejt hodhi poshtë pretendimet e Prigozhinit dhe shpalli çlirimin e qytetit dy ditë më pas. Megjithatë, në një pranim të pazakontë të forcave private, Ministria Ruse e Mbrojtjes më 13 janar tha se mercenarët e Wagnerit ishin të guximshëm. Grupi i mercenareve Wagner është themeluar më 2014 dhe mercenarët e këtij grupi kanë marrë pjesë në konflikte në Afrikë, Amerikë Latine dhe Lindje të Mesme. Megjithatë, ky grup u bë më i famshëm pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt 2022. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.